Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je bývalý vynikající hokejista Patrik Eliáš. Patriku, ahoj, vítej.
Ahoj.
Ve studiu je s námi také redaktor Sport.cz Marek Burkert. Marku, tobě taky ahoj.
Ahoj, kluci, dobrý den.
Jak trávíte hokejové léto?
Já? Tak nějak zákulisně.
Jsi silný zákulisní.
Ano, je to tak.
Já sportovně.
Kola a tak dále.
Kola, běhání samozřejmě.
Dnešní díl bude zaměřený, ale ne na kola, na NHL, tedy na soutěž, mezi již legendy patří také Patrik Eliáš, dvojnásobný šampion Stanley Cupu, základní části více než 6000 bodů, a přesto se opět dostalo na jiné hráče při vyhlašování nových členů Síně slávy v Torontu. Zklamání nebo spíš jako úsměv, život jde dál?
Ne, já se teda přiznám, že já mám bývalého souseda, který byl a je obrovským fanouškem hokeje a hlavně New Jersey Devils a hlavně mě. A díky němu...
Koupil to bydlení jako první?
Společně, to byl úplně nový, ne jako, že jsme bydleli společně, ale to byl úplně nový development, takže jsme byli sousedí od prvního dne a vlastně 16 let jsme bydleli vedle sebe. Každopádně já jsem se dozvěděl vůbec o tom, že k tomu opět nastává, k tomu času volby do Síně slávy, jinak jsem ani bych o tom nevěděl, a samozřejmě on si to nesmírně přál, aby to vyšlo tento rok, protože v sobotu po Síni slávy je tam koncert Bruce Springsteena, takže říkal, že by to bylo parádní, že bychom mohli
to oslavit.
To oslavit, takže každopádně to, že vůbec každoročně, dá se říct, se zmiňuje o mým jménu, tak já si to nesmírně vážím a vím, že někdy ty kritéria, se nad tím podivujeme nebo pozastavujeme, nikdo přesně nevíme. Je spoustu hráčů, kteří se do Síně slávy nedostali ještě přede mnou. A samozřejmě spoustu hráčů, kteří ano, ale třeba k tomu někdy dojde. Budu rád, pokud ne, tak prostě tak to má být.
No tak se, Marku, aspoň každý rok bude skloňovat zase jméno Patrik Eliáš, když k tomu nedojde.
Asi tak, ale já už jsem jako o tom psal, myslím, minulý rok, no předminulý rok, že Patrik má trošku smůlu na to, že vlastně hrál za tým, který byl považovaný za takový jako defenzivní monolit. A když se podíváš na ty hráče, kteří byli vlastně uvedeni, nebo kterým byly vyřazeny dresy v Jersey před Patrikem, tak Tomáš Kendonejko, Scott Niedermayer, Scott Stevens, Martin Brodor, to ti řekne něco o tom týmu, jako jak byl stavěný a jak těžce a obtížně se proti němu hrálo, ale o to myslím, že je jako těžší vlastně jakoby vystoupit individuálně s těma vlastně ofenzivníma schopnostma přes 400 gólů,
no,
přes
1000 bodů.
Já jako klobouk dolů, prostě, že jako třeba nevím kde, ale když jsou ty redrafty, tak vždycky ten rok 94, Patrik je tam první nebo druhý, tak jako otázka je, že jestli mohl jít třeba na Floridu do Anaheimu, jak by ta kariéra jeho vypadala, to vlastně ukazuje, že člověk nemůže mít všechno, no, máš Stanley Cupy, máš Síň slávy, někdo to má dohromady, někdo ne, někdo si musí počkat.
To bylo hezky.
Marku.
A, pardon.
Vyjmenujeme si tedy ty, na které se dostalo, tři golmani, Tom Barrasso, Henrik Lundqvist a Mike Vernon. To je zvláštní, že tři golmani jdou v jeden rok?
Asi ano.
Je to anomálie určitě. No.
Vypadá to, že to začíná mít trošku jako každý rok nějaký téma. Loni to bylo Švédsko, pokud se nemýlím.
Jo, to byly Sedinové, Alfredson.
Přesně tak. Ano. Tak letos asi brankáři, tak třeba dojde na to, až tam půjde Jarda.
Jo, tak ještě s Milanem Hejdukem tam můžete ve třech.
No, tam přivezmou taky.
Překvapil tě někdo z té trojice?
No, překvapilo mě, že vlastně to je tak daleko vlastně od konce těch kariér, že vlastně těch, to je 20 let, pomalu Barrasso.
Že no je pravda, že Tom Barrasso ten měl tak 4,50 a Lundqvist 2,20, že jo? No, vzhledem k tomu, kdy chytali.
Ale jako, když se pak podíváš na ty životopisy, tak třeba Barrasso, tak ten tam má Vezina trofej sice z roku 84, ale jako má tam dva Stanley Cupy, Vernon má, myslím, Conn Smythe. Mm-hmm. Takže on jako přes 700 zápasů oba, takže oni jako opravdu jsou to kapacity, ale tam záleží taky na tom, kdo je vlastně v té navrhovací komisi, komu padnou do oka ti hráči, že tam je vlastně 18 členů, a jim tam třeba Mike Gardner, Jari Kury, David Poyle, Brian Burke, jsou tam nějaký novináři, Pierre Maguire, a vlastně oni mají každý možnost navrhnout jednoho člověka a potřebují 75% hlasů, takže tam vybalancovat to, jako aby se dostal ten hráč jako přes těch 75%, to znamená 14 hlasů nebo 13 hlasů.
A přesto nejde vlak, to je úzus.
To je tam, tam je to takhle. Ještě, že tam můžou být 4 chlapy, 2 ženský, pak ty builders, že jo, to vlastně další dva. Tam byl Pierre Lacroix, Ken Hitchcock, ale jako je to velice těžký vlastně se dostat. A když vidíš jako ten seznam jmén, který se tam ještě nedostali, Kit Kečák, Brad Damour, za rok to může být třeba Pavel Daciuk, tak...
Alex Mogilny.
Ano, Alex Mogilny, to je další.
No, toho jsme chtěli naťuknout. Je možnost, že to, co se děje ve světě mimo hokej, že třeba i tady může hrát roli?
Já doufám, že ne, protože samozřejmě ti hráči měli obrovský podíl na tom, kam se ta NHL posunula, a já měl tu obrovskou čest se spoustu ruskýma hokejistama hrát, a Alex byl jedním z nich. A pro mě to byl úplně neskutečný hráč a fantastický spoluhráč. Já jsem s ním hrál vlastně i v Pěceně pár zápasů, a vidět ten talent jeho, co byl schopný, tu historii, jak byli vychovávaní, ať už on nebo Sláva Fetisov, který mě trénoval, Igor Larionov, s kterým jsem hrál, takže pro mě to byla obrovská škola, a já doufám, že ten pohled, co se děje ve světě, nějak neovlivňuje tu volbu, protože zrovna Alex je jeden hráč, který by si taky zasloužil by v té síni slávy.
Igor Larionov, to je ten, co jel na červeném vínu často?
Igor,
je
hodně,
to pravda?
No, jo, ten nás zaučoval, ten nás učil, jak poznávat dobrý červený víno. A ne drahý teda. A teď jsem si vzpomněl, když jsme měli 20 let výročí v roce teďkom v únoru, tak jsem tam seděl s Jirkou Bickem, který byl taky součástí toho týmu. A říkal, já si pamatuju na tu příhodu, když Igor Larionov tam vlastně skoro ve 40 letech jako největší mazák, tak přišel na trénink, my jsme měli Peta Bernce, že jo, samozřejmě bývalý policajt jako trenér, takže velmi přísný, museli jsme být 10 minut před začátkem tréninku na ledě a jenom jsme bruslili bez puku, a Igor tam už jako vlezl na ten led a tak jako koukal jenom, a my už jsme tam byli u ty stěny, u ty tabule, a Pet na něj, jako jestli ho to nezajímá, co dělá, jako ať si klidně odejde, a on se tak jenom usmál, OK, a odešel. Takže taková kapacita to byla, ale skvělí kluci, já ho nemůžu dopustit na ani jednoho ze spoluhráčů, který jsem měl.
A jste třeba nějak v kontaktu s nimi?
S Igorem, já jsem se viděl naposledy asi před 2 nebo 3 rokama tady v Praze. Šli jsme na večeři, když proběhly mosty trenérský vlastně. Jak bych to nazval?
No, tak.
Debata?
Debata. Asi jo. Nějak,
tak. No, tak tady byl pozvaný jako host, takže jsme se potkali a šli jsme spolu na večeři, a s Alexem Mogilným jsem se dlouho neviděl, Sergej Brilin samozřejmě, ano, toho vydávám několikrát za rok, když je v Jersey, ten je zpátky v trenérském štábu, takže, ale jo, Igor byl jeden z mých oblíbených spoluhráčů.
Mluvili jsme tedy o síni slávy, ještě doplníme, abychom byli kompletní, zaznělo to tady Ken Hitchcock, Pierre Larrois, Caroline Uletová a Pierre Turgeon. No a teď to vrátíme, teď to otočíme, protože jsme vlastně na konci kariér, a teď jdeme na začátek, protože se blíží vstupní draft NHL a ten začíná v noci na čtvrtek.
Buffalo v roce 1974 zaskočilo hokejový svět, když volbu v 11. kole draftu využilo na Japonce. Později se však ukázalo, že Taro Tsujimoto neexistuje a jde jen o žert generálního manažera Panče Inleka. Že se však nehodí plýtvat posledními volbami na legrácky, by mohli vyprávět třeba v Detroitu. Rudá křídla koncem 90. let takto získala své opory Henrika Zetterberga a Pavla Daciuka. A zajímavou strategii na draftu zkusila před 20 lety Florida. Panteři se marně pokoušeli získat Alexandra Ovečkina o rok dříve, než bylo možné. Argumentace, že hráč je ve skutečnosti starší, když se započítají přestupní roky, však byla neúspěšná.
A zajímavý příběh napsal také jeden z nových členů síně slávy, tedy Henrik Lundqvist. Ten šel v roce 2000 až jako 205. hráč na draftu. Jedničkou byl jakýsi Rick DiPietro, kterého Islanders platí do roku 29.
Jo.
Takhle to někdo
zahrál. Ten měl dobrý kontrakt, no, Rick DiPietro.
Mike Milbury to vymyslel. A tehdy to stálo Roberta Luonga, Oliho Jokinena, no ale Henrik Lundqvist. Jak je možné, že jde až ve třetí stovce, Marku?
No, to nevím, jestli je otázka přímo na mě, ale tam těch jmen takových je víc. Jako já vždycky si vybavím vlastně tu dvojici, která potom chytala v St. Louis, to byl Jarohalák a Brian Elliott, a ti šli 271 a 291 ve stejném draftu. A potom společně vlastně, já nevím, ta sezóna 12-13, tak vychytali Jennings Trophy pro golmany, který dostanou teda za celou sezonu nejméně gólu. Tak to je takový příklad, ale někdy, když se pak zpětně člověk podívá na ty drafty, tak si řekne, jak třeba Niklas Lidström mohl být 53. Jak to, že jim to tam uniklo, takovýhle talent, nebo kudy vlastně ta jeho kariéra šla, že vlastně na začátku byl 53. nikoho vlastně nezajímal, dá se říct. Je to zvláštní někdy.
Čím to je, že všichni všechno umí, nebo zkrátka ten vývoj pak nabere u každého nějakou cestu, která je nepředvídatelná?
Přesně to si asi řekl teď správně teď, že ten vývoj prostě těch hráčů je různorodý. Každý je na tom jinak biologicky možná v těch 17 letech a i mentálně asi vyspělostí a možná u těch brankářů více, jakože samozřejmě ta vyzrálost a ta vyhranost, tam to trvá trošku díl. A nebo potom mají zase klobouk dolů před těma skoutama, kteří opravdu mají tak skvělý oko.
Nebo ho mají špatné, že netrefí ten začátek. Tak...
Buď to dobré, můžeme to koukat tak, přesně tak, a nebo pozitivně na to, že vidí ty hráče potenciální talent i takhle v pozdějším věku, ale asi těžko to někdo mohl předpokládat, že konkrétně tihle hráči takhle vylítnou a budou oporama těch svých týmů.
Vyplatí se vůbec udělat z golmana jedničku?
No, tak... Je to asi otázka do pranice, protože těch jedniček jako tam bylo strašně málo. Že? Di Pietro, Marc-André Fleury, předtím, já nevím, v roce 68 ještě někdy byla jednička. V top 10 za posledních, já nevím, x let se objevil Carey Price a to je tak snad všechno. A když se mluví o golmanech, tak se bavíme o druhým až sedmým kole většinou. Jo? Dneska taky v tomhle draftu by to tak mělo být, možná teda i s českou účastí, pokud by to dopadlo tímhle směrem a byl tam teda Michal Hrabal.
Já si myslím, že teď v tuhle dobu je to úplně jiný, protože se počítá, že každý tým bude mít minimálně dva dobrý golmany. Takže jako na to, aby vsadil vyloženě jenom aby šel brankář jako první volba, je strašný riziko a v době, když ještě samozřejmě chytal Martinu, tak samozřejmě to byl brankář, který odchytal 70,5 zápasů a tu organizaci to opravdu mohlo posunout někam dál. A neříkám to, že samozřejmě základ každého úspěchu je i dobrý brankář, ale těch brankářů je více a i ta kvalita se strašně vyrovnala.
Je nějaký oblíbený, Marku, tvůj příběh kolem draftu z historie?
Draftový příběh? No, to je dobrá otázka. Jako z hlavy teďka žádný. Kolem letošního draftu nebo jako
jakéhokoliv?
Tak už jsem to trošku tady jako naznačil, jako možná ten i Patrick Roy, vlastně konec konců i Dominik Hašek, když si vezmeme, že byl draftován v roce 83, tak ta možnost vlastně získat hráče spoza železné opony byla v té době tak malá, že jako zpětně se to zdáš neuvěřitelný, že jako ti kluci vůbec jako měli odvahu potom jako jít teda před rokem 89, anebo potom v těch 90. letech to zkusit už třeba v pokročilejším věku. Já nevím, Patrik Vesl by si lajznul třeba v 28 jako vyrazit do NHL jako na první angažmá, no. Jestli opravdu to
dobrá
je
otázka.
Taková...
Dobrá otázka, klobouk dolů, protože samozřejmě když je vám 17 let, 18 let, tak jste mladý, jste pružný, chcete prostě zažívat to všechno, co máte před sebou, ale jako v 28 letech přece jenom už jste zažit, už máte nějak svou rutinu, nějak zažitej svůj život a opravdu klobouk dolů před tím, že ti kluci v tomhle věku cítili šanci, šli si za tím. To já si pamatuju, pro mě největší problém byl jazyk samozřejmě a v 28 letech už nevím, jestli bych se ho chtěl učit a být tak nemít ten vostych a tak dále, takže to všechno souvisí s tím, o to víc je to opravdu klobouk dolů před těma klukama.
Tak Jiří Dopita v kolika vyrazí? No. Ten byl taky draftovaný Islanders mimochodem.
No, ale se tam v té Philadelphia s ním trošku šachovali, oni to měli výborný centry. My jsme pak dělali jednou rozhovor s Paulem Holmgrenem, který vyloženě až skoro se to tobou mluval, že vlastně s tím Dopitou měli jako zacházet trošku jinak, že on vyžadoval takovou zvláštní péči, znáš ho dobře, hrál si s ním Salt Lake, myslím, v jedný lajně dokonce s Peťou Sýkorou, takže ten Jirka byl takový samorost, nebo je takový samorost a určitě potřeboval trošku jako takový speciálnější zacházení, ten jazyk samozřejmě tam hrál taky určitě roli, ale jako hráč to byl par excellence, možná než odešel do NHL, tak se o něm mluvilo jako o jednom z nejlepších vlastně hráčů Evropský. mimo NHL.
Jakou péči potřeboval spoluhráč? Byla nějak něčím výjimečná, nebo jak se s ním hrál?
On jako spoluhráč? No právě, že jako žádnou, že jako nechá to být. Tak. A on samozřejmě vyrovnával ten výškový rozdíl mezi náma. My jsme potřebovali vždycky někoho vysokého mezi nás.
Co letošní draft? Je asi jasné, že Connor Bedard bude jedničkou. Co se bude dít za ním? Sleduješ, Patriku, ještě tyhle šachy, drafty, nebo už koukáš spíš, jako, co se bude dít na ledě?
Tak samozřejmě o Bedardovi víme každý, a protože opravdu myslím si, že to je výjimečný hráč a tam překvapení nebude. Myslím, že to je skvělý, že zrovna tu první volbu padla, nebo tam, že ta první volba padla na Chicago, protože přece jenom je to hokejové město se originálních 6 týmů.
No, říkalo se, že to ani jinak dopadnout nemohlo, ale to tuším, že je nadsázka, ne?
Jo, tam ještě při tom přenosu tam vznikl takový šum, že vlastně už jako někdo už to řekl předem, že už jako zbývá jenom.
Chicago, jo?
Ano, a pak najednou se objevilo. Tam byl takový jako, ale to byla chyba, podle mě to byl Kevin Weeks možná, že, který tam jako se prořekl, když už on to věděl, že už to, ta volba byla uskutečněná, ale ještě jakoby to nebylo pro diváky, ale on už to jako tam zmínil.
No, Liga mistrů se taky jednou přelosovávala. Tuším. No, špatně nahřáli asi.
Ale myslím si, že ty další pozice, tam to bude mezi Fantilli, jestli se nemýlím, a tím mladým Švédem.
Carlson.
Který zahráli, oba dva hráli velmi dobře na mistrovství světa. Opět jsme viděli, že některé země dávají přednost nebo nechávají mladý kluky vyniknout a pak se jim to vyplácí taky.
Takže ten názor tvůj je, že bychom měli taky touhle cestou na mistrovství světa?
No, názor je, jako samozřejmě bych byl rád, kdybychom tam měli mladý hráče některý a myslím si, že všichni, že když se na to podíváme, tak...
Máme jet mladé hráče? Jsou?
Je pravda, že se musíme podívat na to, kdo byl Kmání letos. Jo, víme samozřejmě z té dvacítky, která měla velký úspěch a hráli velmi dobrý hokej. Všechny nás to bavilo, těšili jsme se na ty jejich zápasy, tak samozřejmě tam máte 3 talentované obránce a samozřejmě Kulich, který je velký talent, ale to jsou zrovna hráči, nevím, jestli zrovna byli konkrétně Kmání v tomhletom období, ale rád bych je tam viděl samozřejmě tyhle ty kluky.
Matvej Mičkov, další zajímavé jméno, protože o něm se mluvilo před pár lety jako o top hráči. Já myslím, že tady byl, nebo určitě tady byl v 15-16 letech s 18 a byl jasně dominantní hráč. Jak se promítne válka na Ukrajině v jeho umístění na draftu? Může to hrát roli, nebo asi to bude hrát nějakou roli? Navíc on měli rodinné trable nějaké?
Tak v jeho případě ta dvouletá jakoby nekonfrontace s tím mezinárodním hokejem bude asi strašně znát. Jako. On jako byl vyloženě už jako dávaný mezi něj rovnítku, mezi něj a Conora Bedarda, nebo prostě těsně za ním. Jo. Možná pro někoho by byl i jednička, ale v tuhle chvíli je to ta situace kolem ruských hráčů tak jako neprůhledná. Podívej se na příklad teda Ivana Fedotova, který místo sezóny v Zámoří strávil sezónu v armádě a jako ta jeho budoucnost je vlastně ohrožená hokejová. Otázka je, jestli to opravdu nebude v tuhle chvíli to Rusko takovým jako to bylo před rokem 89, jestli opravdu tam nebude jako fakt jako železná opona, jestli ti hráči jako budou mít odvahu jako do té Ameriky jít, aby si nepoškodili svoji domácí reputaci nebo aby neohrozili svoje rodiny. Je to strašně jako těžký v případě ruských hráčů, ale myslím si, že v případě Mičkova se určitě někdo v té první pětce najde, kdo jako to riskne, kdo jako po něm půjde.
Souhlasím, že ten kluk má takový potenciál, že ten že do toho risku se půjde.
Co draft z českého pohledu?
Tak já nevím, ty minulý roky to bylo tak 8, 9, 9, nebo tak jako ty počty. Takže já bych odhadoval tenhle rok taky mezi 7 až 9 hráči. S jedním hráčem v prvním kole, to by snad měl být Edward Chalé. Doufám, že po, nevím, od 20. vejš by ho někdo měl vzít.
Edward Chalé, jeho... A jeho hra, pohled tu i na něj?
Na tom se shodneme, že opravdu to je jeden kluk, který v té útoční fázi tak vyčnívá doufejme, že půjde, nebo že půjde v prvním kole, ať aspoň tam máme jednoho hráče, který nás bude reprezentovat, a pokud ne, tak se vůbec nic neděje, protože vždycky je to o těch klukách, kam se potom, jak jsou sebevědomí, jak pracují na sobě dál a jak jsme se o tom zmínili, jsou tady hráči, kteří jdou až ve dvou z těch pozicích a pak můžou mít fantastickou kariéru.
Patriku, ty máš dvě dcery, takže se tě netýká ten draft, myslím. Z pohledu rodiče, vysoko by měl jít Oliver Bonk, syn českého útočníka Radka Bonka.
To jsem teďkom zaregistroval, že jsem zrovna TSN, myslím, jsem četl právě o něm. A fantasticky, je to skvělý. Radek Bonk je, myslím, že o pár měsíců jenom starší než já, taky jsme se potkali v reprezentacích a skvělý kluk, měl velmi dobrou kariéru taky a těžko se proti němu hrálo. A samozřejmě šel tou cestou rodičovství, kde se o ty kluky stará nebo o něj a musím říct, že je vždycky fajn vidět, že nejenom to, že to ten asi kluk v sobě má, tak pak přeci jenom je to jenom zase o těch dětech, jaký mají přístup, o ty pracovitosti a je mi jasný, že Radek je jim příkladem, protože to je blázen dokola, co to je neskutečně jak na sobě makal.
To je ale takové věčné téma, že máte slavného otce. Je to výhoda, nevýhoda nebo oboje?
No, já jako... Asi záleží na tom přístupu samozřejmě těch rodičů k těm dětem, jak je vychovávají, jak se k ním starají, jak k ním přistupují, co od nich vyžadují, ať už je to po ty sportovní stránce, ale i po ty lidský. Dát jim dobrý základ, jít tím příkladem a nechtít po nich zase nevidět nějakou svoji vizi a tím pádem tlačit na ty děti a to si myslím, že může být právě výhoda u toho, že Radek ví, co to obnáší, být profesionálním sportovcem a v tomto případě to vypadá, že to funguje.
A Kytka Čak to takhle má, když byli 18. mistrovství světa, tehdy Spišská Nová Ves, tuším. A tam jsem viděl Kytka Čaka, on trošku přibral teda malinko, ale páreček a sledoval toho mladýho a byl úplně unešený, bylo vidět, jak se to užívá.
A my jsme se o tom bavili s Patrikem, že vlastně i ten Matthew, i ten Brady jako typově, jako to jsou kluci, kteří jsou fakt jako vyloženě po něm, že jako ty geny tam se jako neuvěřitelně podědili, že jsou takový hajzlíci, že opravdu to jako jsou schopni hrát jako ten táta, dávat góly, prostě srazit se někde, naštvat soupeře, dostat se mu pod kůži, přesně hráč jako velký Kytkaček, ale v tom Zámoří vlastně tam to otec, syn, tam zase to není, že jo, taková úplná zvláštnost, tam Bobby Hall, Brad Hall vlastně ještě dal víc gólů než táta, že jo, tam vlastně ještě povýšil jakoby tu kariéru. U nás jsou ty příklady, František Avdele starší, Franta, Tomáš, jako někdy se to opravdu zadaří, ale ty geny podle mě tam hrajou taky jako opravdu jako velkou roli.
A pak je ještě jeden sport, nevím, jestli jste to někdy zaregistrovali, Aussie Rules, tak něco mezi rugby, americkým fotbalem a australský fotbal. A tam je normálně pravidlo, že když táta hraje, ty kariéry mají krátký, končí kolem třicítky, tak když táta hraje plácnu v Sydney, tak na syna má volbu v draftu jenom to Sydney. A když se jí vzdá, tak ho může draftovat někdo jiný. Vždycky ten syn musí projít tím, že ten klub táty ho buď velme nebo ne.
Jsou takové rodinné podnik si z toho udělali. Nebo rodinný podnik.
Adam Židlický, vy jste něco spolu s Markem odehráli?
No. Já jsem tu otázku taky dostal, kolik si myslím, že Čechů bude letos draftovaný, tak můj první dotaz byl, jestli to je jenom Čechů nebo Čechoameričanů. Tak já doufám a přeju si, aby byl Adam draftovaný. Samozřejmě já ho znám od malého kluka, je velmi pracovitý, strašně ten hokej má rád, dře na sobě. Co se týká jeho herních schopností, tak já ho viděl párkrát hrát a i teďkom na těch osmnáctkách, tak myslím si, že jeho předností, velkou předností je bruslení. Je velmi rychlej a je vidět, že vyrůstá v Americe, protože se nebojí hrát fyzicky. V těch juniorských týmech dvou, ve kterých teď fungoval poslední roky, tak se dostává do role nějakého druhého útočníka v druhé, třetí, pětce. Což když se podíváme na nějaké jeho statistiky, tak ty body tam asi nejsou úplně na těch velkých číslech, ale neznamená to, že se někam neposune dál. Já jsem na kladě měl 4 body za sezónu, takže jako...
No a to kdy? Kdo to dávno?
To je dávno, to bylo před draftem, takže no, jako jenom... Tak... Nikdy jsem o sobě jako si nemyslel, že budu moc dávat tady bod na zápas v jakýkoliv soutěži, natož v NHL, takže ono člověk se mu bude posouvat dál.
Měli ti dát na přesilovku, že jo?
No, to by si přál každý, ale takový hráč tam bylo.
Tam byli asi Paterovci ještě, že?
Tam byli jiní playmakeri, no, tam byli Procházka, Patera, Vejvoda samozřejmě. A ještě pak starší Gardoň a tak dále, Zajíc, Pepe.
A Japonec, jak se jmenuje?
Hiroshio Murakami.
Murakami.
ten nás, s tím já jsem se střídal a vždycky jsem slyšel od trenéru na střídajce, Ježíš Maria, ten to nemůže hrát na mě.
Ty Japonec nebo ty?
Ne, na mě. Pošli tam Japonce vždycky, takže jako já jsem šel zase deku na sebe a šel tam Japonec.
To jako asi přidalo na sebe vědomí.
No, to bylo výborný, to jako s mladýma hráčema se pracovalo dobře, ale zase nás to socelilo.
A to byl trenér Neliba? Nebo to byl...
Honza Neliba a pan Miller.
Jasně.
No a pan Miller mě moc...
Radši
sázel na jiný. No. Což jako v tu dobu to tak bylo, mladí hráči jsme moc prostoru nedostávali, ale zase jsme si to vybojovali jinak.
New Jersey, sleduješ... Třeba i teď, kdo jede na draftu, protože oni brali Šimona Němce a předtím Luka Hughese, tedy ofenzivní obránci. Teď je to tým, který se hodně zvedá, má velkou budoucnost. Ofenzivní back? Je to nějaké téma nebo je to náhoda, že New Jersey takhle dvakrát bralo?
No asi koukali, co bylo potřeba, protože jsme měli vlastně podepsaný obránce, nebo měli jsme v týmu obránce, ať už je to Siegenthaler, Graves, tak defenzivnější a do ty budoucnosti tím, jak se asi možná i stylově, kam se ten hokej vyvíjí, tak chtěli sáhnout po talentovaných ofenzivních obráncích a myslím si, že zrovna konkrétně tito dva mají velkou šanci se do toho týmu probojovat příští rok, protože nám samozřejmě odešel Severson, byl vytradovaný. Zrovna Graves si myslím, že taky asi nebude podepisovat, protože je volným hráčem a jeho cena bude asi vyšší, než co si můžeme dovolit. Takže zrovna tihleti dva hráči se budou prát v opozici v týmu. A letos na draftu
no, až, to bude to zajímavý. Až 58. místo, protože Jersey pustilo.
Nemáme, mám spoustu těch draft picků jsme pustili, nebo se prostě vytradovali a tak dále, takže v tom 50. je to druhý kolo, nic proti 50. místům, já jsem šel 51., takže může se dopadnout jakkoliv, ale já bych sázel, že půjdeme třeba do opět nějakého defenzivnějšího obránce, protože si myslím, že to teďkom budeme potřebovat.
Tehdy, jak jsi bral 51. příčku, jako mega úspěch, nebo jako trošku zklamání?
No, asi trošku zklamání, protože já jsem byl, překvapivě jsem jel na draft, byl jsem pozvaný od agenta a to se jelo na základě toho, že byly předpoklady, že, že budou hráči v prvním kole. Takže jsem to tak nějak v to doufal a po testování u Islanders...
Zas to netrefili.
U Islanders, u Jersey a myslím si, že tam byl Ottawa nebo někdo, že jsem byl na testování u třech týmů, tak z Jersey přicházely nějaké informace, že bych mohl jít v prvním kole a nakonec to padlo na Vadima Šarifjanova, kterým se já jsem potom hrál dva roky na farmě samozřejmě. Skvělý kluk, výbornou techniku měl, ale ta kariéra taky nebyla tak dlouhá.
Velkým tématem není samozřejmě jen draft, ale také trh nechráněných volných hráčů, který se bude otevírat 1. července.
1. července se v NHL otevírá trh s nechráněnými volnými hráči. Po spoustu hokejistů tak zřejmě přijde Boston, kde skončily smlouvy Bergeronovi, Bertuccimu nebo Orlovovi. Bez platného kontraktu budou také čeští medvědi Nosek s Krejčím. Z dalších Čechů by měl být velký zájem o finalistu Stanley Cupu Radka Gudase. Smlouvu by měl zřejmě dostat i David Kempf, jenž naposledy nastupoval za Toronto. A k mání budou také David Rittich, Radim Zohorna, Andrej Šustr či Ondřej Kaše.
Radko Gudas naposledy pobíral 2,5 milionu dolarů na sezonu. Je to asi největší české jméno na trhu. Marku, už jsme to tady nakousli s Tomášem Vokounem. Takže to můžeš trošku zrecyklovat.
No, dobře, tak já myslím, že Radko ukázal v tom, hlavně v playoff, teda ukázal, že je prostě hráč, který si zaslouží minimálně o milion dolarů na sezonu víc. Protože když to pak i porovnáš třeba s hráčem, jako já nevím, Bostonu, Mike Riley, ten má 3,6 jako a úplně v pohodě byl podepsaný, jako tak ta cena 2,5 na sezónu mi přijde až taková jako v uvozovkách směšně nízká. Ten Radko určitě si zaslouží teda to větší kontrakt, myslím, že ještě i více lety, je mu třeba 30 let, tak minimálně na dva roky by měl podepsat.
Defenzivní obránce, ty jsi říkal, že Jersey by chtělo,
no,
tak ať trošku šáhnou do kapsy.
Ten by pomohl 100%, protože oba jste to nakousli, bylo vidět a cítit, jak je potřebný pro ten tým a hlavně pro ten playoff hokej, což zrovna nám by taky pomohlo do těch bojů a souhlasím, že by se měl pohybovat někde v tom rozhraní kolem 3 až 4 milionů dolarů a za mě asi klidně ten 3letý kontrakt bych mohl dostat. A přeju mu to, protože je to výborný kluk, vidíme, jak je důležitý pro ten tým a ty týmy v NHL si jsou toho vědomi, takže nemyslím si, že bude mít problém si vybrat.
Jak moc teď platí v NHL, že kolik člověk bere, takovou má pozici? Je to úzus nebo?
No, nemyslím si, že už to je tak, jak to bývalo, jo? Protože když se podíváme, tak ty kontrakty některé jsou opravdu až přemrštěný možná, neférový.
Protože ten manažer, když dá někomu hodně peněz, on nedá 20 zápasů gól, tak si dovedu představit, ještě tam ho tam necháme, aby to jako nebyla chyba toho manažera. Funguje to takhle nebo fungovalo?
Fungovalo to tak, samozřejmě, když jako se zaplatí nějaký hráč, tak se mu dá veškerý prostor na to, aby byl úspěšný. A ta trpělivost je asi delší než s klukama, který berou pod ten milion nebo brávali, tak to je samozřejmé, protože když jste do něčeho investoval, tak potřebujete, aby ten produkt vzkvétal vlastně a nějak vám to vracel. Takže určitě tak je, ale ty kontrakty jsou vyrovnanější teď, ten platový strop je docela vysoko, takže všichni tak nějak mají svoji roli a každý si musí plnit. Zase si myslím, že když to porovnám u nás v týmu, tak ano, Jack Hughes má nějakou trošku volnější ruku a prostor na ledě a tak dále, ale i on kolikrát není spokojený s tím, jak je vytížený a tedy, takže jako jde o to, jak to ten má ten trenér a trenérský štáb poskládaný, na kom se staví, jak chce být úspěšný, jestli hrajou na dvě pětky, na tři nebo na celé, už vlastně na... Jsme viděli, jak byl úspěšný Las Vegas, nejvíc asi vyrovnaný tým, co se týká NHL. a i ty časový potom prostor na tom ledě je znát, že je to vyrovnanější, takže záleží opravdu, je to organizace, od organizace a od vedení toho týmu.
Tomáš Nosek naposledy 1 750 000 v Bostonu. Je to podobný případ, Máro, jako Radko Gudas, že by potřeboval, jako zasloužil si trošku víc?
Určitě, jako to, co Tomáš Nosek pro Boston jako udělal, tak to vlastně se nedá úplně jako poměřit těma jako základníma statistikama. Nemá tolik bodů, ale má spoustu buly, má že obraný útočný pásmo, tam je velmi silný, chodí na oslabení, jako ten kluk je velmi jako takový bulldog, je mu 30 let, já myslím, že ten volný trh je pro něj teďka jako tu ideální čas, aby ještě vlastně vytěžil něco z toho, jaká je jeho fazona, jaká je jeho forma v této době.
Boston, nepovedlo se playoff. David Krejčí asi dá přednost rodině. Jste spolu v nějak kontaktu, Patriku, nebo vůbec?
Ne. Mm-mm.
A pak je tam taky Patrice Bergeron, co bude dál s Bostonem?
No to už jsme si říkali poslední dva roky, tak nějak jako, jak se přesně tihleti hráči k tomu postaví. Jo, Já cítím, že Patrice Bergeron už asi už
ne.
Tomu dá konec, že už ne. Přeci jenom ty zranění a tak dále v tomhletom věku a člověk si potom řekne, že samozřejmě ten hokej je to, co asi miluje po rodině nejvíc a naplňuje ho a věřím tomu, že u toho hokej okamžitě zůstane dál, protože takovýhle lidi tolik se jich moc nenajde v tom hokeji, který pro tu organizaci znamenali tolik jako on pro Boston. A tím pádem si myslím, že o to větší zájem bude o Davida, aby zůstal. A věřím, že David naopak, že ještě bude hrát.
No bylo by hezké, kdyby Bergeron ještě jednou dal mistrovství světa tady, protože vlastně jeho kariéra tady začala v Praze 2-4, tady hrál na světovém šampionátu jako opravdu mladý kluk.
Pak hrál 2-6 v Rize s Crosbym v té lajně, že jo. Já to mám naopak, asi možná, věřím tomu, že ještě Bergeron je tak dobrý, že ještě je brzo, aby končil. Jo. A v případě toho Davida jsme tady někde nakousli, že ta rodina ve chvíli, kdy bydlí jako v té Carolině a on je někde prostě v tom apartmá v Bostonu, tak jako není to pro něj asi úplně ideální. Asi bude chtít být blíž, anebo prostě bude se podle mě jako hledat nějakou práci po hokeji.
Bude chtít být blíž, prej. Jakože do Caroliny, jo?
No. Ježiš, to jsou věci. A tak tam by potřebovali trošku doladit. To je taky každý rok vlastně teď contender.
No,
a něco jako vždycky málo chybí.
No a já si myslím, takhle to si tam chyběly ty zranění hráči. Ten Svečníkov byl to je fantastický hokejista a to vyloženě bylo cítit. A ho neměl tak dobrou sezónu, takže to se může taky zase zlomit. A mně se líbí jejich organizace, mně se líbí, jaký hrají hokej a vedení vlastně jejich realizační tým. Já prostě mám rád Brenda Moora, jak žije na tom ledě. Ty jeho prostě proslovy je lidský, tak jak to cítí, tak to ze sebe dostává a to je fajn.
Další Češi, Davidové Kempf, Arytych, Ondřej Kaše, Radim Zohorna, Andrej Šustr. Co z toho bude, Marko?
No,
jestli něco třeba
no,
ještě.
Já právě, když řekneš jméno Ondřej Kaše, tak mě úplně jako fakt jako tak zabolí u srdce. Je to fakt jako strašná škoda. Ten Ondra je strašný smolář na ty otřesy mozku. Ty zranění hrozně ovlivnily jeho kariéru. Ve chvíli, kdy on opravdu, jak jsem mu říkal, že on je takový ten energizer, ten takový ten králíček, který neustále jako jezdí po tom ledě, tak ten byl schopný hrát druhou lineu, byl schopný hrát třetí lineu, byl schopný hrát přesilovku oslabení. Je to opravdu nesmírná škoda, kam se ta jeho kariéra vlastně neposunula, že se to tak dá říct.
Souhlasím a on to přesně ukazoval v Torontu. Tam byl v situaci, kde opravdu hrál v každé pozici, dá se říct, v jakýkoliv situaci a byl výborný. A tak nějak asi jsme doufali, že přesně tímhletím směrem se bude posouvat dál, protože evidentně má talent, ale tak to občas bývá. Já jsem spoustu těch kamarádů měl taky takových, jak v hokeji, tak i ve fotbale, třeba v těch různých sportech, kdy se těma zraněníma procházeli a ovlivnilo tu jejich kariéru.
Vegas. Šampioni dotáhli to v 6. sezóně. Teď ale volní hráči. Ivan Barbašov, Edin Hill. Smlouvy končí Kvikovi, Brosoatovi, Paterovi. bude tam mít vůbec kdo chytat?
Tam ještě Logan Thompson, který vlastně byl nováček a chytal výborně tu první část sezóny a možná byl adeptem na Calder Trophy, pak se zranil. To je jedna věc. No a uvidíme teda, oni mají strašně málo jako už prostoru pod platovým stropem, no myslím, 3-4 miliony. A jako jestli chtějí podepsat buď Edina Hilla nebo Brosa, který by si to vyloženě za to playoff, za to, kam je dotáhli, by si to zasloužili. Tak,
no ale Hill teď musí být jednička.
Tak ale něco, někoho musí potom ještě, jak, no i Patera vlastně, tak bude to hrozně těžký jako pro generálního manažera tohle to podepsat. Já bych se ani nedivil, kdyby třeba tady ti dva hrdinové gulmanský playoff třeba tam příští rok ani nebyli, jako Brosova a Hill.
Já s tím souhlasím. Já s tím souhlasím, protože jako sice jsou 6 let v lize, tak ale přesto ten management dělal rozhodnutí, na kterýma jsme se trošku podivili občas. Vyhodili trenéry, jo, docela rychle, změny hráčů některých docela rychle. Hmm. A evidentně to spělo k úspěchu, ale samozřejmě po ty biznis stránce, tak tam
oni to asi taky má úspěch.
Tam to má taky úspěch, ale bude to ovlivněný, co budou dělat právě s těma s brankářema, takže jako taky bych se nedivil, kdyby jsme byli kdyby na příští sezónu začínali s Thompsonem.
A on ještě vlastně Lenner je na té dlouhodobé vlastně listině zraněných, tak to je jeho otázka, co vlastně bude s Lennerem.
Jak to dopadlo s těma hádama nebo želvama, že jo?
Ne, prostě Vegas má...
Já mám strašně rád toho jako Gulmana, samozřejmě, protože...
Ale možná Vegas má starosti až nad hlavu a je to srovnatelný možná v něčem i třeba s Bostonem, který budou mít teda Don Sweeney, bude muset kouzlit tou sestavou úplně šíleně, aby jako z toho vydupal jako tým, který bude srovnatelný aspoň trochu s tím týmem, který vyhrál letos základní část.
Patriku, ty jsi zkoušel trh volných hráčů ve dvou případech. Vždycky se dohodl s Jersey. Jak to probíhá? Jaký je celý ten proces?
Strašný. Já teda jako v druhém případě už jsem byl na to připravený a tam už se dá se říct, já měl v hlavě jasnou volbu, že chci dohrát svoji kariéru v New Jersey. V prvním případě...
A když to takhle ví ten manažer, ten klub, není to nevýhoda třeba?
Tak oni to nevěděli, já to věděl.
Jo, tak to jo.
Já to věděl. Ale... V tom druhém případě už jsem měl i indikace od managementu, že mají zájem, že by chtěli, abych zůstal. Tam já jsem jenom si pohrával s dvouma nabídkama. Jedna byla z Detroitu a druhá byla z Toronto. Ale z Detroitu já jsem to říkal několikrát, že tam chtěl táta můj, abych jako si zahrál, protože se mu vždycky líbil styl hokeje, který hráli a fandili. No a nakonec jsem se samozřejmě rozhodnul za Jersey. V prvním případě já byl tady doma v Praze a ten trh začínal asi kolem 6 hodin.
Myslím, že v 18.
A agent mě přemluval, ať letím předtím do USA, aby jsme to řešili spolu a tak dále. Já říkám, ne, já to budu řešit s rodinou nebo s partnerkou.
To byl fax ještě tehdy nebo telefony?
No fakt jsem se to posílal, no, je to možný. A já jsem vlastně podepisoval kontrakt až v 6 hodin ráno, takže já jsem nespal celou noc. Nebo jsem se dohodnul jsem se. A byl to opravdu jako psychicky pro mě nejhorší vlastně den v mý hokejové kariéře, protože vlastně řešíte telefonáty s agentem přes oceán, máte na rozhodnutí minuty, protože za 5 minut už tam nemusí být ta nabídka a já jsem byl připravený jít někam jinam, protože už jsem to říkal několikrát, z Jersey mě řekli po sezóně, že mě děkují za moje služby, ale že si mě nebudou moc dovolit a ví, že budu mít nabídky vyšší z jiných týmů. A to byla jiná komunikace a konverzace, kterou jsem měl.
A pak v těch 6 večer našeho času pořád ještě na nule. Ještě nebylo nic, pořád
jsem
tam čekalo.
To se ví. Já jsem řešil vlastně, měl jsem docela hodně v tom prvním případě jsem měl asi 14 týmů, který se o mě zajímali. Tak nějak se to pohybovalo mezi 3 rokama většinou a 4 rokama. Byly tam 2 týmy, které mi dávali 6 až 7 let. A 2 týmy, které mi dávali velké částky. Bylo to mezi Rangers a Los Angeles. Já jsem se měl rozhodnout i do Los Angeles. Nějakou jsme jim dali odezvu a mezi tím oni podepsali Blakea. Řekli, že ať chvilku počkáme, že řeš ještě s Robem Blakem, že se chce vrátit ještě na 2 roky.
najednou přišel telefonát, že chtějí, že ho podepsali navíc, než si mysleli, takže najednou ta částka se o něco snížila, protože předtím řekli, my ti dáme cokoliv, na jak dlouho chceš. Říkám, tak to zní dobře. Zase na druhou stranu, já jsem chtěl zůstat v týmu, který byl každoročně v playoff, který měl možnost hrát o Stanleyův pohár a trošku jsem měl obavy z toho cestování na západním pobřeží a nechtěl jsem být v té roli toho mentora ještě ve 30 letech, což jsem nevěděl, že oni vyhrají samozřejmě Stanley Cupy hnedka docela velmi rychle, ale pak to nakonec bylo už z Rangers dohodnutý a ztroskotalo to vlastně na tom, že mě nechtěli dát tu klauzuli, kde mě nemohli vyměnit bez mýho svolení. A já v tu dobu jsem řekl, já nepůjdu do týmu, který je největší rival přes řeku, kvůli fanouškům a nemít tak nějak pod svojí kontrolou to, co se se mnou bude dít do budoucna. A já jsem vlastně volal manažerovi v ten moment, asi v těch 5 hodin, v 5:30 ráno mýho času, takže před půlnocí u nich. Řekl jsem mu, jaká je situace. Byla chvilka tichá a říká, no a co kdybychom udělali tohle? A teď mi tam začal něco házet do toho telefonu. A říkám, jestli je nějaká šance, zavolej agentovi. Ten mi volal během 5 minut. Že vlastně nemá problém, že mi dají to sami, akorát teda ten průměr se sníží, že mi to dají to samou částku, ale o rok deal. Já říkám, já s tím nemám problém, když tam budu moc zůstat jako celou dobu. A během 5 minut byla hotová smlouva. Takže ten celý stres, který vlastně celý to léto to provázelo, tak já, a vlastně ten den, tak opravdu byl velmi nepříjemný. Měl jsem se na to více připravit, měl jsem být s tím agentem, kde jsem mohl poslouchat tu konverzaci s těma týmama, asi by to probíhalo líp, ale zpětně to dopadlo tak, jak mělo.
No teď mi přijde ale, že občas, snad se žádní hráči neurazí, že vlastně ten trh je pro ně obrovská výhoda, protože někdy ty peníze, za které jdou potom, i třeba ne, úplně hvězdy jsou strašně velký.
Já teda, když jsi nakousl ten svůj podpis, tak já vzpomenu na jeden podpis, na který Lamoriello asi nebyl úplně pyšný, a to byl ten Kovalčuk, ne? To byly vlastně těch 15 let 100 milionů, který potom oni jste zatípli, i když teda s Kovalčukem jste, jestli se nepletu, došli do finále. To bylo 2-11, 2-12. Ale jako to byl zase takový ten opačný to, kdy ty peníze jako se vypustili ven, měl svou obrovskou rybu, ale jako s tou rybou to nevyšlo. Nevím, jak Patrik vzpomíná na Kovalčukovu éru v New Jersey, asi ne úplně šťastně.
Zatím ale jsme ty Rusy chválili.
No, ale no comment. No, ale tam byl jediný důvod, protože nám odcházel Zach Parise, kterýho se nepovedlo podepsat během ty sezóny, takže bylo evidentní, že indikace toho, že bude odcházet, a on už se připravil na to, že tam chtěli mít nějakou superhvězdu a v tu dobu tým byl i na prodej a mluvilo se právě o ruským vlastníkovi, který vlastnil Brooklyn Nets, že by měl zájem, takže si myslím, že...
Prochorov. No pak koupil to, že on koupili Nassau Coliseum.
Jo, je to tak. Takže jako tam si myslím, že bylo pro ten důvod za tím podpisem úplně jiný a nemyslím si, že to byl úplně rozhodnutí Lua Lamorella poprvé jako a jediný kontrakt, který si myslím, že nebyl úplně jeho.
Ale byla to teda šílená darda, kterou všichni na to zůstali koukat jenom. No, pak jenom to je srovnatelný s Marianem Hossou, který podepisoval taky za velký prachy vlastně to Chicago, ale Marian Hossa se tomu Chicago teda výrazně víc vyplatil.
To je trošku jiný level. No.
No pak já chci do Petrohradu vlastně, že bylo. To nebylo tak dlouho.
Tak já si to něco možná jako o tom svědčí o tom hráči a o jeho povaze trošičku, ale musím říct, že zase jako herně on byl neskutečný talent, fantastický, ale do toho týmového konceptu ty hry úplně nezapadal.
Když 50 vteřin držíš pouk a nikomu ho nepůjčíš a pak když střídá, tak to úplně není jako...
Ale nevystřelíš.
Ale skvěle na nájezdy. Nájezdy bych si ho vzal kdykoliv jako hráč.
No a kluby, které mají eventuální zájem o volné hráče, tak podle regulí nemohou oficiálně s předstihem kontaktovat. Je to tak? Děje se to, nebo je tam nějaký šolích?
Podle regulí to tak je. Ale je to zvláštní, jestli to tak jako... Já jsem třeba dostal nějaký echo od Toronta, že budou mít velký zájem v tom o mě a přišlo mě samozřejmě CDčko a DVDčko se vším, s představou města, týmu a tak dále.
No a pak jsem vlastně od nich neslyšel. To byl jeden z týmů, který mi ani nezavolal. Takže kdo
vlastně
ví,
opačně.
Takže kdo ví, ale já myslím, že ty agenti a asi mají nějakou indikaci, který týmy by budou mít zájem, ať už to je prostřednictvím třeba nějaký jo, kamarád se scoutama nebo prostě s těma týmama, tak je jasný, že ty jednání konkrétně tam nejsou, ale možná nějaký, hele, hodil by se nám, buďte třeba připravení nebo něco jako...
No to takhle přijde poštěčka a říkám, mám tady pro vás o přílku z Toronto, posílají vám DVDčko.
No, přišlo mi to do schránky tady. No, já jsem to rozbalil, jsem se koukal a říkám, hezky, já Toronto měl vždycky rád. Obrovská historie, pár spoluhráčů mých starších byli velkýma osobnostma Toronto, ať už to byl Andrej Čák nebo Dougie Gilmour, tak to bylo jako, to mě lákalo docela ta představa toho, tam pak samozřejmě okamžitě přesně přepnete během toho vyjednávání nebo během toho trhu s volnýma hráči, když víte, tak Toronto nezavolá ani, ale nevolá, takže Montreal byl jeden z těch týmů tam, mě lákali spíš ty kanadský týmy kvůli tomu, jako, jak je hokej vnímán v Kanadě.
Ještě, že pošťačku tedy nehlídal ten soused, fanoušek Jersey.
To jo, to je pravda. Ten by to zbalil, ten by to vyhodil.
Marko, ještě něco k trhu volných hráčů.
No, jak jste mluvil o těch Rangers, o Devils, vlastně mě napadlo, že a o tom Torontu. Tak mě napadl vlastně David Clarkson, který měl jednu sezonu povedenou u vás, dal 30 gólů, dostali jste se do finále a vím, že jsme se bavili už v tom roce 2012 a Patrik mě říkal, nechápu, co to udělalo, to Toronto, oni ho podepsali, já nevím, na 7 let a ty jsi říkal, to je hráč, který je velmi lehce nahraditelný a potom ta kariéra jeho u Maple Leafs, to byla šílenost, jako to šlo takhle dolů, jako bylo to velmi špatný, dohrával v Columbusu, tam nějak jako se tak motal, bylo to vlastně až trošku jako smutný, ale i prostě jedna sezóna tě může jakoby dostat k kontraktu na 7 let, což bylo neuvěřitelné v jeho případě.
Takhle to měl vždycky Tavares, ten z každého udělal 4, 5, 6 milionového hráče.
Já musím říct, že v této situaci on, to byl Pete DeBoer byl u nás a Pete ho měl v juniorce jako hráče, ho trénoval Clarksona a David on byl teda velmi dobrý na tečování v tom předbrankovém prostoru. Na to, jak byl hubený, tak měl skvělou stabilitu. Měl docela šikovnou střelu, ale absolutně žádný smysl pro kombinaci a ten hockey sense, jak se říká. A já jsem s ním 2,5 roku hrál, protože Pete...
Takže jsi moc nezahrál.
Takže Pete vlastně, a on teda dával právě, na přeslovce nám dával hodinku, protože tam tečoval různě a tak dále. No a musím říct, že jsem neviděl hráče, možná v mý kariéře, který se PR-ově tak prezentoval sám sebe, bavil se všema novinářem, byl se všema za dobře, vždycky šel jako až jako jim naproti, aby se o něm mluvilo, aby se o něm psalo a byl ke všem milej. A on teda takový je i dál, ale evidentně mu to fungovalo a prospělo mu to i v, co se týkalo toho trhu s volnýma hráčema. A je pravda, že já jsem říkal, že jsem predikoval, že si myslím, že Toronto bude za 2 roky nebo do 2 let ho vyplácet, že ten kontrakt nemůže zůstat takový. Pak se to taky nějakým způsobem stalo a on kvůli zraněním skončil. Ale teď musím říct, že vede celou organizaci někde v Kanadě, v juniorský, nějaký juniorský tým, na, myslím, že je to dokonce v Ontario Hockey League nebo kde, a daří se mu teda. Jako, takže on hokejově je zapálený a tak jak říkal Marek, no, občas ty příběhy 1-2 sezóny můžou změnit.
Příběh na závěr. Národní tým. Koukal jsi na mistrovství?
Koukal jsem na mistrovství světa.
Co jsi viděl?
Co jsem viděl? No, asi trošku rozpačitej představení, tak jak když jsem poslouchal a četl různý jako názory na to představení, tak to sdílím asi stejně. Spokojenost asi z toho výkonu nemohla být, z výsledku už vůbec. Myslím si, že strašně ovlivnilo nebo ovlivňuje to, kdo přijede. To jsme si toho vědomí, protože já si myslím, že ti kluci v NHL mají úplně jiný rozsah a posunou ten tým někam jinam. Loni jsme to samozřejmě viděli, že ten názor má spousta lidí, stejných tak jako já, že samozřejmě měli jsme bronzovou medaili, ale kdyby tam nepřijeli Davidové, tak si myslím, že to dopadlo úplně jinak. A letos víceméně to samé. Zranili se, chytil se Sedlákem, který patřili k těm lepším hráčům. Kdo ví, jak by to vypadalo v těch dalších nebo v těch následujících zápasech, ale věřili si a ten herní projev byl dobrý z začátku z jejich strany a samozřejmě to pomohlo i tomu týmu, to balanci tomhle týmu, ale co se týká ke stylu toho hokeje, což je hodně probírán nebo byl probírán, tak já si myslím, že ten styl se musí nějakým způsobem přizpůsobit k tomu, co máte za hráče a co si můžete s tím týmem dovolit. Tím pádem hrát styl, který hrála Amerika, bruslařský, nahoru, dolů, zapojování obránců, nejsem si úplně jistý, že bychom s tím byli úspěšní. Takže samozřejmě nechcete jenom čekat a být pasivní, to také ne, ale zas na druhou stranu hrát kompaktně, defenzivně.
To není žádná ostuda.
To není žádná ostuda, když to vede k úspěchu, ale s pukem musíte umět hrát a musíte chtít hrát. A to tam asi nějakým způsobem chybělo a podepsalo se to na celý ty hře toho týmu.
Takže se dostaneme k tomu, jak to bude dál. Ožehavé téma Kari Jalonen. Za mě se tím žije až moc. Až jako nedůstojně moc, ale jak ty na tohle koukáš?
No, já si myslím, že se tím žije správně, protože jsme hokejový národ.
Nebo spíš, že se tím žije dobré, ale to, jak se tím žije. Co chodí ven a tak dále.
Je absolutně normální a správný, že po každý sezóně, po každý mistrovství světa by se měl podat report, úspěch, neúspěch, co fungovalo, co nefungovalo, představa toho, co bude dál a co by se mělo změnit dál. To tak jako bývá, nebo to tak je a mělo by to tak být, to je správný. Zas na druhou stranu, to jestli se tady propírá, jestli tady bude Jalonen dál, tak za mě trvá docela dlouho. A
možná od začátku.
je to asi od začátku, možná je to už kdo ví jak už daleko to sahá, ale je to nedůstojný vůči trenérovi, je to nedůstojný si myslím vůči fanouškům. Chápu to, že se nechce uspěchat žádný rozhodnutí, ale a asi teda evidentně nepadá jenom na jednoho člověka, což to taky chápu, ale tím pádem, když je tam 11 lidí, tak o to víc by se asi měli nějakým způsobem rychleji domluvit, si myslím. Takže já v rámci nebo vůči trenérovi Jalonenovi si myslím, že to je nedůstojný ten čas takhle dlouho natahovat.
Kdybys měl tu moc, tu volbu a byl bys ten jediný, jak by ses rozhodl?
Tak pokud bych byl nespokojený s tím představením a se stylem hokeje a s reportem, tak bych asi to rozhodnutí udělal. To tak prostě bývá. Musíte udělat někdy těžké rozhodnutí a stát si za ním. Tak jestli výkonný výbor nebo prezident prostě má nějakou představu a nejde o peníze, no tak bych si za tím stál a to rozhodnutí bych udělal, ať už je to... Mluví se samozřejmě o těch možnostech Radima Rulíka nebo někdo jiný. Nenapadá mi asi teď konkrétně, kdo, jaká jiná by možnost byla. Tak je to OK, tak pojďme udělat to rozhodnutí a připravovat se na mistrovství světa, který vůbec nebude jednoduchý tady u nás, protože my budeme samozřejmě očekávat dobrý hokej, úspěch, ale opět bude strašně moc záležet na tom, kdo přijde se na.
Budeme očekávat, že Boston vypadne. Marku, tvoje ještě doplnění na téma Jalonena, na té situace?
Patrik to naznačil, ty komunikační kanály nebo to, co na poli komunikace předvádí český hokej, a teď mám na mysli vedení Českého svazu ledního hokeje, tak to není asi to, co bychom jako čekali od šéfa českého hokeje Alojza Hadamčíka, vlastně od toho měl to být úplně nový styl, úplně něco nového přinést, a ukazuje se, že ta komunikace se ještě dostala možná pod úroveň toho, co předváděl jeho předchůdce Tomáš Král. Já tady nechci být nějak jako přehnaně kritický, za pár dní se jako dozvíme, jaká bude situace Kariho Jalonena. Nicméně teď jsem byl v kontaktu s několika finskými novináři a ti po mně chtěli jako popis té situace, tak jsem se jim to snažil vyložit a chodili mi neustále jenom otazníčky a smajlíky. Jako, takže asi takhle.
Jaké smajlíky?
Takový, jako když jsem popisoval, jak třeba došlo k vyhození Frederika Noreny, nebo co se tam kolem něj dělo, tak jako oni z toho jako na to koukali trošku jako z jara.
Pozice Martina Havláta jako GM? Lákalo by tě vůbec třeba dělat takhle tohleto, dělat GM nároďáku?
Lákalo. Já si myslím, že hokej mám rád, že strašně mě teda posouvá i to, že jezdím několikrát za rok do Jersey a mám tu možnost být u týmu, součástí toho trenerského štábu a vidět vlastně, jak se ten hokej vyvíjí, jak se ti kluci posouvají, ta komunikace, to fungování toho týmu, jak hráčů, tak i toho manažerského toho týmu, což je fantastický. A asi by mě bavila, ale určitě bych chtěl mít třeba nějakou možnost svýho slova, svýho rozhodování taky, abych měl vliv na ten tým. A asi pozice Martina, nebo určitě pozice Martina je o tom, aby komunikoval s klukama, s hráčema v NHL a nevím, jestli měl opravdu jinou pozici než toto.
Já když jsem vlastně se dozvěděl o tom, že Martin Havlát by měl plnit vlastně roli vlastně GM.
Tak Marek Židlický.
A Marek Židlický, který vlastně z toho vycouval, jak nám tady příklepu vlastně prozradil Alois Hrabček a bude se věnovat jenom 20. Tak mě to trošku jako překvapilo. Já jsem neviděl v tom Martinovi úplně jako třeba takového komunikátora nebo takového člověka otevřeného. On je trošku možná introvertní, mně připadá trošku Martin, na rozdíl třeba od Patrika, který jako je schopný jako se bavit jako s kýmkoliv, o čemkoliv, je to tak, já nevím. Tak možná ten Martin, jestli to byla, nebo je, jestli to je pro něj odpovídající role tady v této komunikaci s těma hráčema, nejsem o tom úplně teda přesvědčený.
Já jako Martě se znám dlouhou dobu, my jsme byli, nebo jsme velmi dobrý kamarádi a musím říct, že se na to těšil, že když jsem se to dozvěděl, tak on se na tu roli těší a těšil. Začal chodit opět na hokej a více se tomu věnovat samozřejmě a ta komunikace tím, že vlastně jsou si velmi blízky s Markem, tak ta komunikace probíhá i nějakým způsobem mezi něma hodně o hokeji. A Marek je tichý člověk. Marek velmi dobře rozumí hokej, vidí ho velmi dobře, má skvělý přístup k těm klukům, hlavně k těm mladým, si myslím. A já věřím to, že on bude určitě přínosem jednou pro český hokej, v jakýkoliv pozici, teď to vidíme u ty dvacítky. No a tady tyhle ty věci, kdo by měl být na jaký pozici, tak to jsou otázky na pana prezidenta, co tady byl minule a evidentně to v těchto klukách viděl tu správnou volbu a u toho to necháme asi.
Necháme a jsme na konci. Patriku, díky, že jsi udělal čas. Ať se všechno daří, hezké léto a pak i podzima dál. Ještě jednou díky, ať se opravdu daří ve všem, na co šáhneš. Děkuji. Tak jako v hokeji a Marku, tobě taky.
Taky děkuji Patrikovi.
Díky.
A vám taky. Těšíme se na další pokračování, na další příklep. Užijte si dnešní den a hokejové léto.